Dobré ráno, dobrý deň. Je to prianie, ktoré sa opakuje každé nedeľné doobedie. Ale s tým dobrým ránom to nemusí vždy tak byť. Jeden autor o tom napísal takúto poviedku, nazval ju Nedeľníček. Čertici majú rozdelené úlohy. Jeden z čertíkov so špeciálnym poslaním sa volá Nedeľníček. Spravidla máva voľno od pondelka do soboty, celý týždeň odpočíva a naberá silu. Do pracovnej zmeny nastupuje s plným nasadením v nedeľu ráno, ešte skôr, než ľudia vstávajú z postele. Čertík Nedeľníček vie, že do vedomia ľudí musí vstúpiť ihneď, ako sa prebudia zo spánku. Dôležité je ovplyvniť prvú myšlienku, potom to už ide. Nedeľníček sa usadí hlboko v podvedomí svojej obete a sústredenie čaká, kedy sa zobudí. Osoba, na ktorej mu záleží, sa v nedeľu ráno preberá a najprv si záblesku uvedomí, že je ráno, nedeľné ráno, je voľno, nejde sa do práce, môže sa radovať z pokoja, nič nerobenia, odpočívania. Ale keď čertík zapracuje, do dobrého rána sa prevalí šedý mrak. Zobúda sa mrzutý, nahnevaný, ukrivdený, s hlavou plnou výčitiek voči všetkým. Osobitne voči niekomu konkrétnemu, kto ho v poslednej dobe nahneval v práci či doma. Nedeľníček vie, že myšlienky a slova sa musia byť provokatívne, konfrontačné, nepravdivé, ale pritom z určitého hľadiska pochopiteľné, vyslovené tak, aby im nikto nemohol uniknúť. Je to množstvo hlasne vyslovovaných slov, slova ako ihly bodajú tých, čo sú na druhej strane zemegule rovnako, ako tých, čo sú v tom istom meste, či dokonca na tom istom mieste. Nedeľníček presvedčuje osobu, ktorej sa naplno venuje, že je ohrozená a že musí okamžite zaujať obranno-útočné postavenie, a zúrivo do všetkého, čo sa hýbe, i na to, čo sa už dávno hýbať prestalo, strieľať. Vyťahuje staré príbehy, ukazuje na súčasnosť a na nebezpečenstva, ktoré ešte môžu prísť. Základ úspechu, to Nedeľníček dobre vie, je, aby s názormi jeho človeka nesúhlasili osoby blízke. Keď to stíha, venuje sa všetkým v blízkosti svojej obete. Čím väčší odpor ľudí okolo, tým zúrivejšia odozva a palba. Nedeľníček preto narýchlo usmerňuje myšlienky všetkých. Zvýšený hlas sa mení na krik, niekedy na plač, niekedy na urážky. A v tejto fáze je Nedeľníček vo výtržení. Je to pre neho tá najslastnejšia chvíľa. Lieta, vykukuje na miesta, kde by ho nikto nečakal, chráni sa, útočí, teší sa, má ich všetkých hrstí a čím si viac ubližujú, tým je spokojnejší. Dobrá práca, konštatuje jeho šéf Luci. Ľudia sa prestanú rozprávať, v lepšom prípade utečú z domu a v optimálnej situácii uvažujú, že taký život nemá zmysel, že skočia do hlbokej rieky, alebo nejak ináč, ublížia si, alebo ešte lepšie, niekoho hodia do hlbokej rieky, alebo niekomu inému ublížia. Ten výbuch emócií nenávisti nemôže len tak skončiť. Ale Nedeľníček sa tiež nakoniec unaví. Predsa, i keď predtým bol anjel a mal výdrž, teraz to už nie je ono. Niekedy, kým sa to všetko nejako urovná, majú ľudia čo robiť, aby to do piatku v nasledujúcom týždni nejako urovnali. Vtedy aj Nedeľníčkov odpočinek počas týždňa príjemnejší. Doznievajúca hádka je pre Nedeľníčka ako sladká pieseň. To je čas, kedy si skutočne odpočinie a v sobotu sa nevie dočkať nedeľného rána, aby začal pracovať znova. Takže keď povieme dobré ráno, peknú nedeľu vám prajeme, je to tiež výzva, aby sme si pred Pánom Bohom a pred svojimi blízkymi a navzájom vyčistili svoje myšlienky, odpustili si možno silné slova, ktoré sme ešte len pred chvíľkou vyslovili, s vďačnosťou a láskou sa na seba pozreli. Nedeľníček by tu nemal mať miesto. Potom je naše srdce a mysel pripravená sytiť sa Božím požehnaním, o ktoré teraz prosíme. Pane Bože, vieme, že si tu prítomný svojim dobrým duchom. No ak to tak necítime a nevnímame, neprežívame, nie je to preto, že si neurčitý, nepoznateľný, neviditeľný, alebo preto, že si tu není, ale preto, že nám tebe bráni niečo prísť do nášho srdca. Preto ti otvárame dvere nášho srdca. Prosím, buď s nami. Očistuj naše pohľady, naše myšlienky, naše postoje, teraz aj keď budeme odtiaľto odchádzať domov. V úvode sme počuli slova zo Starého zákona, z 55. kapitoly Izajaša, o tom, že myšlienky nášho Boha sú iné ako naše myšlienky. Počúvali sme, že písmo hovorilo, lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Hospodin v 8. verši. A aby sme si vedeli aspoň troška predstaviť ten rozdiel medzi našimi myšlienkami a Božimi, pokračuje Božie slovo, lebo okoľko sú vyššie nebesia od zeme, o toľko sú vyššie moje cesty, ako sú vaše cesty, a moje myšlienky, ako sú vaše myšlienky. Chcem Božou pomocou hovoriť o dvoch takých oblastiach. Chcem sa zaoberať myslením Pána Boha a chcem sa zaoberať myslením jeho syna Pána Ježiša Krista. Nebudem hovoriť o našom myslení, aj keď som začínal teda tým, že aké je naše myslenie, ale chcem, aby sme v reflexii Božieho myslenia a myslení Pána Ježiša Krista možno uvideli svoje myslenie. Keď sa pozrieme na známy text Genesis 1, z iného pohľadu, v ktorom sa nebudeme venovať tomu, čo Boh stvoril, i keď sa to oddeliť od významu textu nedá, ale skúsme sledovať teda to, čo Boh, ako je tam prezentovaný Pán Boh. Genesis z tohto pohľadu nie len o nebesiach a zemi, svetle, tme, oblohe, vodách, tráve, byline, ovocných stromoch, oblohe, hviezdach, o slnku, o mesiaci, veľrybách, vtáctve, zveri, plázoch, človeku. Áno, aj o tom všetkom, ale predovšetkým o myslení Pána Boha. Lebo všetko bolo stvorené, čo bolo stvorené, bolo dôsledkom myslenia Boha. V prvej kapitole Genesis sa refrénovite opakujú výroky Boh riekol, Boh povedal. Tento výrok je možné vysvetliť aj slovami Boh mal úmysel, považoval niečo za správne. Preto slovo je počuteľný, čitateľný výsledok myslenia. Boh je nám predstavený ako niekto, ktorého moc spočíva v myslení. Bože myšlienky, Bože myslenie, slovo nie je len základnou stavebnou jednotkou jazyka, ale jednotou myslenia, konania a konkretizácie. Z textu teda môžeme vypozorovať, že Božie slovo hovorí, má teda takú tú komunikačnú úlohu, tvorivo, je tvorivé a koná, oddeluje, selektuje, napríklad svetlo od tmy, spája, zhromažďuje, napríklad vody s rýbami, oblohu s táctvom. Božie slovo je dobré. Za výrokmi Boh riekol, sa neustále opakuje slovo a bolo tak. Stalo sa. Inými slovami, všetko, čo bolo v Božích myšlienkach vyslovené, sa naozaj stalo. Čo svedčí o dokonalosti Božieho myslenia, dôslednosti, o múdrosti, kreativite, ktorú Pán Boh Genesis o sebe predstavuje. Našťastie dokonalosť Božieho myslenia nedokážeme našim ľudským myslením ohodnotiť. Ak skutočne Boh myslí tak, ako nám ho predstavuje Genesis, potom Božie myslenie presahuje našu predstavivosť a fantáziu. Lebo to, čo je pre nás nepredstaviteľné, sa stalo. Z istotou vyjadrenia v Genesis môžeme povedať, že Božie slovo je dobré pre náš život. Genesis píše nie len to, že Božie úmysly, myslenie sa presne premietli do skutočnosti, ale tiež, že všetko, na čo Boh myslel, je dobré. Áno, Božie myslenie je dobré. Z kontextu knihy Genesis môžeme dobrotu Božieho slova, Božieho myslenia vyčítať a tiež z nášho pozorovania sveta môžeme pozorovať, že Božie myslenie je plné dobra. Myslenie Boha je kreatívne a dokonalé. Svet je premietnutým obrazom myslenia Boha. Preto i keď sme Boha nevideli, môžeme vedieť, aký je Boh. Boha môžeme spoznávať cez jeho myšlienky. Písmo je zdrojom a naša osobná skúsenosť nám ponúka videnie a spoznávanie Boha cez jeho myšlienky, úmysly, zámer a konanie a otlačky jeho dobroty. Je to on, je to dobré, ešte stále žijeme v úžasnom svete, ktorý vznikol z myšlienok Boha. Pozrime sa do Božej mysle a chvíľku nechajme Božie slovo, ktoré hovoriť k nášmu srdcu. Áno, môžeme sa domnievať, že Božie úmysly s nami sú úžasné, ako občas spievame v jednej piesni v zhromaždení. A to z niekoľkých dôvodov. Ako sme to mohli sledovať a vidieť v prvej kapitole Mojžišovej v Genesis, Boh vo svojom myslení tvorí prostredie a tvorí živé stvorenstvo, ktoré s ním v stvorenom prostredí môže žiť. Myšlienky Boha sú oživujúce. Kreujú život z prachu, z chaosu do harmonie, zo sucha k vlahe. Myšlienky Boha nie sú vyjadrením lásky a dobra, sú vyjadrením lásky a dobra, ktoré odovzdáva Boh. Keď sa pozrieme na to, ako ľudia vyjadrili to, aké sú Božie myšlienky, tak starozákonná Anna to vyslovila možno za mnohých nás úžasne. Nie je svätého, ako je Hospodin, lebo nie je nikoho okrem teba. A nie je to inej skaly, ako je Boh. Nehovorme viacej vysokomyselne. Nech nevychádza z vašich srdc sebavedomé slovo. Lebo silný Boh, vševediaci, je Hospodin a má odvážne skutky. Dobre, tak toľko z takého pohľadu, ako myslí Pán Boh, aké sú myšlienky Boha. A skúsme sa teraz pozrieť ešte na to, ako máme zapísané v Božom slove v Novom zákone, ako rozmýšľa alebo zmýšľa Boží Syn, Pán Ježiš Kristus. Keď si otvoríte druhú kapitolu Filipenom, 5. až 9. verš, tak tam je o rozmýšľaní alebo zmýšľaní Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, napísané toto. Filipenom, 2. kapitola, 5. až 9. verš. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, ako bolo v Kristovi Ježišovi, ktorý súd v podobe Boha nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale sám seba zmaril tým, že prijal podobu najobyčajnejšieho človeka, sluhu. Stal sa podobný ľuďom. A súd v spôsobe nájdený ako človek ponižil sa stanúť sa poslušným až do smrti. A to do smrti kríža. Preto aj jeho Boh povýšil nadovšetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad všetky mena. Pavel Apoštol v tomto liste Filipenom hovorí teda o tom, že Ježišove zmýšľanie, Ježišove myšlienky boli dôvodom, pre ktorý Boh povýšil Ježiša nad všetko. Tak aké boli Ježišove myšlienky, aké bolo Ježišove zmýšľanie? Ako by sme mohli pomenovať zmýšľanie človeka, ktorý je v pozícii, ktorá mu dáva plnú moc na to, aby rozmýšľal a uvažoval ako suverénny vládca, a on by sa tejto pozície vedome vzdal, prijal by pozíciu sluhu, potom sa vedome ponížil a nakoniec sa rozhodne ísť cestou bolesti, obetovania, aby zachránil mnohých. Čo by sme povedali takému človeku? Evanjelium Matúša 16:21 môžeme počuť Ježišove najvnútornejšie myšlienky, keď hovoril svojim učeníkom. Musím odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších, od najvyšších, od kňazov, od zákonníkov a byť zabitý. Učeníci to povedali za nás. Páne, nebuď na seba taký prísny. To sa tebe predsa nikdy nemôže stať. A Pavel hovorí, majte také zmýšľanie, ako bolo v Kristovi Ježišovi. Aké zmýšľanie? No Pavel na toto odpovedá vo veršoch toho istého listu v 3. 4. verši. A hovorí, ak teda chcete mať zmýšľanie Krista, potom majte v pokore jedni druhých za vyšších od seba. Potom nehľadajte každý len svoje, ale každý aj to, čo je iných. Nezaoberajte sa stále len sebou, ale myslite na tých, čo sú okolo vás. A Ježiš k tomu dodáva, ak chcete mať také myslenie ako ja, potom záprite sami seba. Vezmite svoj kríž a poďte za mnou. Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ho. A kto by pre mňa stratil svoju dušu, nájde ju. Vrátim sa teda znovu ešte k tej 55. kapitole Izajaša. A chcem povedať, že táto kapitola má pre našu rodinu, pre moju manželku a pre mňa mimoriadny význam. My sme sa totiž ocitli na križovatke, kedy sme veľmi potrebovali vedieť, že kam máme ísť. Podobne ako náš brat hovoril v úvode. Bola to situácia, kedy sme boli na jednom mieste a rozhodovali sme sa, či tam ostaneme, alebo pôjdeme úplne niekde inde. A táto kapitola, 55., hovorí o tom, že ak máme Kristovo zmýšľanie, ak v našom živote reflektujeme Božie zmýšľanie o svete, o človeku, tak potom dostávame zasľúbenie. A to zasľúbenie je v tých posledných dvoch veršoch, prečítam ten, ktorý sa nás najviac dotkol. A tam je napísané. keď príjmete moje myslenie, potom s radosťou vyjdete a v pokoji budete doprevodení. Vrchy a brehy budú jasať pred vami a všetky stromy podľa poľa budú tlieskať rukami. Miesto hlohu nájdete vo vašom živote myrtus. A to všetko bude na slávu. Na večné znamenie, ktoré nebude vyhľadené. Amen.